มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสหรือสนใจแต่ยังไม่มีโอกาสไปศึกษาที่โรงเรียนพระคัมภีร์ครับก็ใช้โอกาสนี้แหละพบกันศึกษาละเอียดนะครับข้อต่อข้อท่านที่สนใจมีหนังสือพระคัมภีร์ก็ไม่พลาดนะครับรายการนี้จะรู้เกี่ยวกับบริบทของพระคัมภีร์ช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราศึกษาพระธรรมอิสยาห์ตั้งแต่บทที่1ล่าสุดก็บทที่32นะครับ1ถึง32จบไปวันนี้จะมาต่อนะครับบทที่33พระธรรมอิสยาห์มีทั้งหมด66บทก็เหมือนกับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับก็มี66เล่มอิสยาห์ก็มี66บทครับอิสยาห์บทที่33หัวเรื่องหลักประกาศวิบัติสุดท้ายแก่ทุกชาติที่ทำลายชนชาติและแผ่นดินของพระเจ้าบทนี้ประกาศการพิพากษาต่อผู้ที่พยายามทำลายชนชาติของพระเจ้าและก็แผ่นดินของพระองค์อ้างถึงอัสเรียในอนาคตอันใกล้แต่ก็เลยไปถึงศัตรูสุดท้ายในวาระสุดท้ายบทนี้เน้นที่โลกแผ่นดินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคำอธิษฐานขอการช่วยคู่ของคนที่เหลือพระธรรมอิสยาห์บทที่33ข้อ1วิบัติแก่เจ้าผู้ทำลายผู้ซึ่งตัวเจ้าเองไม่ได้ถูกทำลายเจ้าผู้เป็นคนทรยศซึ่งไม่มีผู้ใดได้ทรยศต่อเจ้าเลยเมื่อเจ้าหยุดทำลายเจ้าจะถูกทำลายและเมื่อเจ้าหยุดยั้งการประพฤติทรยศเสียเขาทั้งหลายจะทรยศต่อเจ้านี่เป็นวิธีบรรยายของอิสยาห์ถึงหลักการสำคัญฝ่ายวิญญาณซึ่งพระเจ้ากำหนดไว้ตั้งแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปบอกเอาไว้ดีนะครับในพระธรรมกาลาเตียบทที่6ข้อ7ว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่ทำลายในที่นี้ครับผู้ที่ทำลายคือเซเนคาริดผู้มาต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มในสมัยของกษัตริย์เฮเซคียานะครับในอิสยาห์บทที่36ถึง37ก็จะมีตรงนี้ครับผมเชื่อว่านี่เป็นความเห็นเอกฉันท์ของนักพระคัมภีร์ที่เก่งอย่างไรก็ตามครับบทนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนอัสเรียครับพระเจ้าตรัสในทำนองว่าเจ้าทำลายชนชาติของเราและเราจะทำลายเจ้าพระองค์สัญญาที่จะแก้แค้นแทนชนชาติของพระองค์เพราะเหตุนี้เราที่เชื่อในพระองค์ควรปล่อยให้พระเจ้านะครับเป็นผู้แก้แค้นแทนเราครับพระองค์ตรัสว่าเราไม่ควรจะแก้แค้นเองพระองค์จะทำเองมอบให้กับพระองค์ให้พระองค์ทำดีกว่าที่เราจะทำนี่เป็นภาพของวันสุดท้ายหลังจากที่พระเจ้ารื้อฟื้นจักรวรรดิโรมันและก็ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ทำลายแผ่นดินอิสราเอลนะครับเมื่อพระคริสต์พระเมสสิยาเสด็จมาครั้งที่สองพระเจ้าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้จากมุมมองนี้ครับเราได้ยินคำอธิษฐานว่าข้อ2ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายข้าพงศ์ทั้งหลายรอคอยพระองค์ขอทรงเป็นแขนของข้าพงศ์ทั้งหลายทุกเช้าเป็นความรอดของเราในยามทุกลำบากนี่เป็นคำอธิษฐานของคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ในเวลานั้นในอนาคตเสียงร้องโศกเศร้าของทูตที่ล้มเหลวข้อ7ข้อ8บอกว่าดูเถิดผู้แก้วกล้าของเขาร้องทูลอยู่ภายนอกคณะทูตสันติภาพร่ำไห้อย่างขมขื่นทางหลวงก็ร้างคนสัญจรไปมาก็หยุดเดินเขาหักพันธสัญญาเสียเขาลูหมิ่นพยานเขาไม่นับถือคนนี่อาจจะเป็นบทเรียนนะครับว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เราพยายามจะเจรจาสงบศึกแต่ก็เกิดสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับตอนปะสงครามครั้งโลกครั้งที่หนึ่งนี้ก็มีองค์การสันติบาตชาติก็ยังไม่สามารถยับยั้งนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเราก็พูดถึงสันติภาพคำร้องให้ทุกชาติพิจารณาวิธีการของพระเจ้าข้อ13เจ้าผู้อยู่ไกลฟังสิว่าเราได้ทำอะไรเจ้าผู้อยู่ใกล้จงรับรู้เรื่องกำลังของเราที่นี่ครับบอกถึงคนสองกลุ่มคือคนอยู่ไกลอยู่ไกลนี่คือคนต่างชาติและผู้ที่อยู่ใกล้คือคนอิสราเอลนะครับ เป็นการทรงเรียกให้ยอมรับพระเจ้าข้อ14คนบาปในสิโยนก็กลัวความสะทกสะท้านเข้าสิงคนไร้พระใครในพวกเราที่อยู่กับไฟที่เผาผลาญได้ใครในพวกเราจะอาศัยอยู่กับการไม่เป็นนิดได้คนบาปในสิโยนคือคนอิสราเอลที่ไม่ใช่อิสราเอลพวกเขาเป็นอิสราเอลแต่ไม่เชื่อพระเจ้าเช่นเดียวกับคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับไฟที่เผาผลาญไม่ได้หมายถึงบึงไฟที่บอกไว้ในหนังสือวิวรณ์นะครับแต่หมายถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ตั้งพระทัยที่จะพิพากษาในวันนั้นเดี๋ยวนี้การปฏิเสธเรื่องพระเจ้ามีมาครับแล้วก็ดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปทั่วนะครับสุดท้ายพระเจ้าก็นำการพิพากษามาและชนชาติของพระองค์ต้องเป็นห่วงเรื่องการให้พระคำของพระเจ้าออกไปการพิพากษานี่ไม่ใช่เรื่องดีครับไม่ใช่สิ่งที่ผูกมิตรแต่นี่คือถ้อยคำของท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ครับข่าวสารจากอิสยาห์คือข่าวสารมาจากพระเจ้าและพระองค์คือพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ข้อ15คือเขาผู้ดำเนินอย่างชอบธรรมและผู้อย่างที่และผู้อย่างเที่ยงธรรมเขาผู้ดูหมิ่นผลได้จากการบีบบังคับผู้สลัดมือของเขาเกรงว่าจะถือสินผลไว้ผู้อุดหูไม่ฟังเรื่องเลือดตกยางออกและหลับตาไม่มองความชั่วร้ายผู้ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อของเขาในพระคริสต์ได้รับการทรงเลือกให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในอนาคตที่เป็นวันทุกข์ยากที่น่ากลัวนั้นเราจะพบว่าที่ใดมีความบาปที่นั่นมีพระคุณมากกว่านั้นสรรเสริญพระเจ้าเพราะการช่วยกู้ครั้งสุดท้ายตอนนี้เรามาถึงตอนที่4ครับมีการสรรเสริญพระเจ้ามากสรรเสริญพระเจ้าเพราะการช่วยกู้ครั้งสุดท้ายข้อ20 21บอกจงมองซิโยนเมืองแห่งเทศกาลของเราตาของท่านจะเห็นเยรูซาเล็มเป็นที่อยู่ที่สงบเป็นเต็นท์ที่ไม่ต้องขนย้ายหลังหมุดเต็นท์จะไม่รู้จักถอนขึ้นเชือกผูกก็ไม่รู้จักขาดแต่นั้นพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราด้วยความโอ้อาตรการในที่ที่มีแม่น้ำและลำธารกว้างที่ไม่มีเรือกันเชียงใหญ่แล่นไปที่ไม่มีเรืองามโออาผ่านไปบาบิโลนสามารถอวดแม่น้ำยูเฟรติสอัสเซรียสามารถอวดแม่น้ำไทคริสและแม่น้ำแซปตอนบนอียิปต์สามารถอวดแม่น้ำไนล์แต่ว่าเยรูซาเล็มมีแผ่นดินล้อมรอบไม่มีแม่น้ำหรืออ่าวอย่างไรก็ตามท่านเซคาริยากล่าวคำพยากรณ์ที่น่าประหลาดใจซึ่งทำให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานอ่าวให้อิสราเอลในระหว่างยุคพันปีในพระธรรมเซคาริยาบทที่14ข้อ4ถึงข้อ8บอกเอาไว้ผมเข้าใจว่าแผ่นดินไหวที่ท่านบรรยายนะครับคือท่านนี้คือเซคาริยาเนี่ยจะทำให้เกิดแอ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็กรุงเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองท่าในระหว่างยุคพันปีในอนาคตการเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ตามตัวอักษรยังมีบทเรียนฝ่ายวิญญาณนะครับคือพระเจ้าจะอยู่กับเราด้วยความโอ้อาตรการในที่นี้มีแม่น้ำและดับลำธารกว้างพระเจ้าเป็นผู้ต้นกำเนิดของการป้องกันและพระพรของอิสราเอลครับก็24ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่าข้าป่วยอยู่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับอภัยความบาปผิดของเขานี่เป็นความหวังที่สุดยอดนะสำหรับกรุงเยรูซาเล็มตาแห่งความเชื่อมองเลยสภาพยากลำบากในปัจจุบันไปสู่ความหวังที่มีสง่าราศีในอนาคตนี่คือวันที่พระราชาจะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มองค์สันติราชนำสันติสุขมาอย่างโลกจบอิสยาห์บทที่33ต่อไปอิสยาห์บทที่34หัวเรื่องหลักการปะทะกันในโลกครั้งสุดท้ายสงครามอามาเกดอนบทนี้ก็นำไปสู่ตอนจบของตอนนี้ครับซึ่งในโครงสร้างเรียกว่าอาณาจักรขั้นตอนและแผนการซึ่งสถาปนาบัลลังก์ในโลกการพิพากษาได้เป็นหัวเรื่องหลังมาตลอดตอนนี้ครับเราได้ดูวิบัติ6อย่างแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ในคำเผยพระชนะเราเห็นสภาพท้องถิ่นซึ่งอิสยากรพยากรอิสยาพยากรไว้และเฝ้าดูท่านมาบอกถึงอนาเขตที่กว้างขึ้นเมื่อท่านมองไปในอนาคตสู่เวลาของการพิพากษาซึ่งจะมาถึงในอนาคตนะครับองค์พระคิดเรียกว่าการทนทุกข์ใหญ่ต่อจากนั้นเราเห็นการเสด็จมาของพระราชาอย่างไรก็ตามครับในสมัยนี้เราไม่ได้รอคอยพระราชาเรามองหาพระเมสสิยาห์พระผู้ช่วยให้รอดเราคอยความสุขซึ่งได้รับ ามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าอย่างยิ่งคือพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดหลังจากที่พระองค์นำคริสตจักรออกจากโลกนี้คนเหล่านั้นที่เหลืออยู่จะผ่านช่วงการทนทุกข์ที่น่ากลัวซึ่งสิ้นสุดลงด้วยสงครามที่ชื่อว่าอาร์มาเกดดอนบทนี้ค้านกับปรัชญากับปรัชญาของหลายสำนักมนุษย์คาดหวังที่จะปรับปรุงโลกโดยความสามารถของตนพวกเขาจะสร้างโลกในฝันวางแผนที่จะนำยุคพันปีมาเองแม้ว่าพวกเขาจะเรียกด้วยชื่ออื่นครับมนุษย์คิดว่าเขาสามารถยกตัวเองขึ้นปรัชญาพื้นฐานของวิวัฒนาการนะวิวัฒนาการนี่เป็นปรัชญาไม่ใช่วิทยาศาสตร์คือว่าเราจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆวิวัฒนาการกระบอกไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเป็นการเดินไปข้างหน้าและเดินขึ้นตลอดมนุษย์ได้สารปรัชญานี้เข้าไปในวิถีชีวิตเขาคิดว่ากำลังมุ่งไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่และก็ดีพระวจนะของพระเจ้ามองไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ยอดเยี่ยมสำหรับโลกนี้ด้วยแต่มันไม่ใช่จุดสุดยอดของความพยายามของมนุษย์ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยไม่มีพระเจ้าจะต้องถูกพิพากษาอย่างน่ากลัวครับการงานทั้งสิ้นของมนุษย์ต่อต้านพระเจ้านั้นต้องเข้าต่อสู้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับการต่อสู้นี้เรียกว่าสงครามอาร์มาเกดดอนในที่สุดความบาปของมนุษย์จะนำไปสู่บุรุษแห่งบาปผู้จะพยายามตั้งอาณาจักรของตนและอาณาจักรนั้นคือช่วงการทนทุกข์ใหญ่มันสิ้นสุดโดยการเสด็จมาของพระเมสยาห์หรือพระผู้ช่วยให้รอดหรือพระคริสต์เสด็จมาสู่โลกเพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์บทนี้ครับทั้งหมดนะครับมองไปในอนาคตอัสเรียหายไปครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือท่านเดลิสได้บอกประโยคที่ผมเห็นว่าถูกนะครับเรารู้สึกว่าเราถูกนำออกจากเวทีของประวัติศาสตร์และย้ายเข้าไปอยู่ในยุคสุดท้ายและบทเหล่านี้เป็นขั้นสุดท้ายที่ผู้เผยพระชนะของเราขึ้นมาจนสูงสุดเมื่อท่านบินขึ้นจากบทที่40ไปจนจบหลังจากการล่มสลายของอัสเซียและเมื่อความมืดเริ่มเกิดขึ้นอีกอิสยาห์หลุดออกจากเวลาของท่านเองที่สุดของทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งที่ท่านคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการสำแดงถึงความล้ำลึกของการเสด็จมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เตรียมหนทางให้ครับพระธรรมอิสยาห์บทที่34กับหัวเรื่องหลักการปะทะกันในโลกครั้งสุดท้ายสงครามอาร์มาเกดดอนบทที่34ข้อ1บอกว่าโอ้บรรดาประชาชาติเอ่ยจงเข้ามาใกล้จะได้ฟังและโอ้ชนชาติทั้งหลายเอ่ยฟังสิขอให้แผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้นฟังทั้งพิภพและบรรดาสิ่งที่มาจากพิภพในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ2ครับพระเจ้าเรียกฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานการพิพากษาของพระองค์ต่อคนอิสราเอลและคนที่เป็นชนชาติของพระองค์ในบทนี้ครับพระเจ้าเรียกเฉพาะประชาชาติบนโลกให้เป็นพยานในการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระองค์ต่อประชาชาติข้อ2เพราะพระเจ้าทรงเกรี้ยกล่าต่อประชาชาติทั้งสิ้นและดุเดือดต่อพลโยธาทั้งสิ้นของเขาพระองค์ทรงฆ่าโทษเขาและมอบเขาไว้แก่การฆ่าสังเกตให้ดีๆครับคำที่เลือกใช้เพื่อบอกถึงการพิพากษานี้สังเกตนะครับความเกรี้ยกล่าดุเดือดฆ่าโทษและมอบเขาไว้แก่การฆ่าคำเหล่านี้เป็นคำรุนแรงที่สุดที่จะใช้ได้การพิพากษานี้ทั่วโลกและก็รุนแรงมันไม่ใช่เฉพาะนะครับไม่ใช่เฉพาะเวลาของยากลำบากของยาโคบมันเป็นเวลาที่โลกคร่ำครวญยาโคบนี่คือเฉพาะอิสราเอลนะครับนี่ทั่วโลกเลยพระเยซูคริสต์ตรัสถึงสิ่งนี้ครับบอกว่าเป็นเวลายากลำบากที่ไม่เคยมีก่อนไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกนะครับตราตรแรและขันในพระธรรมวิวรณ์เนี่ยต่างกับเพิ่มความรุนแรงแล้วก็ยืนยันสิ่งนี้ไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ครับโลกที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้จะมุ่งไปสู่การพิพากษาของพระเจ้าแทนที่จะเป็นวันดีคืนดีที่มนุษย์คนบาปฝันนะครับแต่เวลาแห่งการพิพากษากำลังมาถึงเมื่อเรามองไปยังอริยธรรมร่วมสมัยนะครับทุกสิ่งที่เราเห็นจะต้องถูกพิพากษาโดยพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพข้อ3คนที่ถูกฆ่าของเขาจะถูกเหวี่ยงออกไปและกลิ่นเหม็นแห่งศพของเขาจะฟุ้งไปโลหิตของเขาจะนองภูเขาคำบรรยายนี้น่ากลัวแล้วก็น่า สยสะเอียนนะครับในน่าสยสะเอียนที่สุดในพระคัมภีร์คนที่ถูกฆ่าของเขาจะถูกเวียงออกไปนึกภาพตามกลิ่นเหม็นแห่งศพของเขาจะฟุ้งไปโลหิตเลื่อนนะครับจะนองภูเขานึกแล้วสยองครับแต่เรื่องนี้ก็ยืนยันในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสนะครับเมื่อพระองค์อยู่ในโลกเมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับและสิ่งที่หนังสือวิวรณ์ได้สอนเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะมาถึงโลกนี้ครับคนอีกมากมายก็สงสัยในเรื่องนี้ครับก็ทำให้คิดถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติอย่างเหตุการณ์พายุเฮอริเคนที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับมีอยู่บ่อยๆจะเห็นว่ามันสยดสยองน่ากลัวครับข้อ4บริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์จะนอกไปและท้องฟ้าก็จะม้วนเหมือนหนังสือม้วนบริวารทั้งสิ้นของมันจะร่วงหล่นเหมือนใบไม้หล่นจากเถาวัลย์องุ่นอย่างใบไม้หล่นจากต้นมะเดื่อเมื่อเห็นใบไม้เล็กๆหล่นจากต้นนะก็สามารถไปเอามันติดกาวเข้ากับกิ่งติดได้ครับแต่ใบไม้นั้นตายแล้วไม่มีชีวิตเหมือนกันนะครับการพิพากษาที่จะมาถึงห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้มีสิ่งเดียวที่สามารถทำได้คือทำให้แน่ใจว่าเราปลอดภัยครับมีที่หลบภัยเราฟังพระเจ้าแล้วก็จำไว้ว่าพระคริสต์นะเป็นที่หลบภัยพายุที่รุนแรงน่ากลัวนี้นะครับเอโดมหมายถึงศัตรูของพระเจ้าข้อ5เพราะว่าดาบของเราได้ดื่มจนอิ่มในฟ้าสวรรค์ดูเถิดมาลงมาเพื่อการพิพากษาเอโดมเราได้ฆ่าโทษชนชาตินี้แล้วพระเจ้าให้ดาบในสวรรค์ดื่มนั่นสำคัญนะครับเมื่อใครจับดาบมาเพื่อการแก้แค้นหรืออะไรแรงจูงใจบางอย่างครับก็แล้วแต่เมื่อพระเจ้าถือดาบเพื่อความยุติธรรมกับและความชอบธรรมนั่นคือดาบของพระเจ้าดาบของพระองค์ดื่มในสวรรค์และมันจะลงมาเพื่อการพิพากษาเอโดมนะครับเอโดมคือเอสาวและเอสาวนี่หมายถึงเนื้อหนังเอสาวหมายถึงทุกคนในอาดัมซึ่งได้กบฏต่อพระเจ้าและชนชาติของพงศ์พระเจ้าตรัสว่ายาโคบนั้นเรารักแต่เอสาวนั้นแต่เอสาวเราได้ชังในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ13พระเจ้าจะพิพากษาเอโดมเพราะว่าพวกเขาต่อสู้กับพงศ์ต่อสู้กับคนของพงศ์ต่อสู้กับพระคัมภีร์ต่อสู้ทุกสิ่งที่ถูกต้องและดีพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็8เพราะพระเจ้าทรงมีวันเพื่อการแก้แค้นมีปีแห่งการตอบแทนเพื่อเหตุของซิโยนนี่คือวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งนี้อีกครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่63ข้อ1ถึงข้อ6เราไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อหยุดเอาไว้ครับเหมือนกับหยุดน้ำไม่ให้มันไหลมันต้องเกิดขึ้นในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ18ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราอ่านและทราบและเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเหมือนกับเรารู้ว่าพายุจะมาก็ต้องหาที่หลบภัยคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระธรรมอิสยาห์ก็จบบทที่34ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ร่วมกันศึกษานุ่น ฝ้ารอ